φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα. Καλησπέρα σε κάθε γωνιά του πλανήτη, καλησπέρα στους Έλληνες που μας ακούνε από άκρη σ' άκρη σε αυτή τη μεγάλη ζεστή αγκαλιά της φωνής της Ελλάδας. Σήμερα στις φωνές και μουσικές έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε έναν καλλιτέχνη της νέας γενιάς που ξεχωρίζει για το ήθος, την αυθεντικότητα και τη βαθιά εσωτερικότητα των τραγουδιών του. Μαζί μας στο στούντιο είναι ο Αλέξανδρος Τσαπράζης, ένας δημιουργός με και ερμηνευτής που ξεκίνησε από την όμορφη Βέρεια, κατέβηκε στην Αθήνα και τις αποσκευές του, βέβαια με γεμάτες όνειρα, μελωδίες και στίχους, και κατάφερε να χαράξει μια απόλυτα προσωπική διαδρομή στο σύγχρονο ελληνικό τραγούδι. Είναι η εκπομπή Φωνές και Μουσικές. Στην επιμέλεια και παρουσίαση βρίσκεται ο Αλέξης Κώστας και στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Αλέξανδρε, καλώς όρισες στην παρέα της Ομογένειας, καλώς όρισες στη Φωνή της Ελλάδας.
Καλώς σας βρήκα. Να πω και εγώ την καλησπέρα μου σε σένα πάνω απ' όλα, αλλά και στον κόσμο που μας ακούει. Και θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί είναι τιμή μου που με κάλεσες στην εκπομπή σου.
Είναι αμοιβαίο, είναι αμοιβαίο. Αλέξανδρε, θέλω να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, να ξεκινήσουμε δηλαδή αυτό το ραδιοφωνικό μας ταξίδι από την ιδιαίτερη πατρίδα σου, την ιστορική και πανέμορφη πόλη της Βέρειας, την οποία αγαπάω πολύ, όπως είπα και on the record, ήμουνα εκεί 2 χρόνια, και η οποία έχει βέβαια μια πλούσια πολιτιστική παράδοση. Θέλω να μας πεις λοιπόν πώς ήταν τα παιδικά και εφηβικά σου χρόνια εκεί, ποια ήταν τα πρώτα έτσι μουσικά ερεθίσματα που δέχτηκες μέσα στο οικογενειακό ή το φιλικό σου περιβάλλον, και πώς άρχισε να γεννιέται μέσα σου η ανάγκη να εκφραστείς μέσα από αυτό που κάνεις, τις νότες, τις χορδές μιας κιθάρας και τις δικές σου λέξεις.
Η μουσική ήταν πάντα μέσα στη ζωή μου. Δηλαδή θυμάμαι από τα πρώτα χρόνια του δημοτικού είχα μία κιθάρα και έπαιζα συνέχεια μουσική. Δηλαδή η μουσική ήταν πάντα η μουσική και η ζωγραφική, γιατί ζωγράφισα κιόλας. Ο πατέρας μου άκουγε πάρα πολύ παραδοσιακή μουσική, δημοτικά τραγούδια, τα οποία εμένα τότε δεν μου πολύ άρεσαν. Οπότε κατέφυγα στο ροκ. Άκουγα ξένο ροκ και στη συνέχεια κλασικά λαϊκά τραγούδια, Πάριος, Νταλάρας, Κουλμτζής, Λοΐζος, τα γνωστά όμορφα τραγούδια,
ναι, όμορφα τραγούδια,
ναι, της δεκαετίας του 60 και του 70. Αυτά ήταν λοιπόν τα ακούσματα τα δικά,
ναι,
μου,
ναι, ναι. Τώρα η απόφαση να φύγεις, δηλαδή να αφήσεις την ασφάλεια της επαρχίας και της γεννητήρας σου για να κατέβεις στην Αθήνα αναζητώντας διέξοδο για τα καλλιτεχνικά σου όνειρα, Αλέξανδρε, είναι σίγουρα ένα μεγάλο και τολμηρό βήμα για κάθε νέο άνθρωπο. Οπότε θέλω να σε ρωτήσω ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες και οι κυριότεροι φόβοι που αντιμετώπισες όταν πρώτο ήρθες εδώ, στην πρωτεύουσα, πώς υποδέχτηκε το χάος και η μοναξιά της μεγάλης πόλης και κατά πόσο αυτό το έντονο μεταβατικό στάδιο επηρέασε και διαμόρφωσε το χαρακτήρα σου, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο άρχισες να γράφεις τα πρώτα σου κομμάτια.
Επειδή ήθελα τόσο πολύ να αλλάξω εκείνη την περίοδο κάτι στη ζωή μου και να φύγω από την επαρχία και να έρθω στην Αθήνα, καταρχάς η Αθήνα μου άρεσε από πάντα, άσχετα με τη μουσική δηλαδή, πάντα ήθελα να έρθω και να ζήσω σε αυτή την πόλη. Οπότε δεν υπήρχε ιδιαίτερος φόβος αν θα τα καταφέρω ή αν πώς θα κάνω τα πρώτα μου βήματα, γιατί ήμουν τόσο διψασμένος να προσπαθήσω. Οπότε με ένα μαγικό τρόπο όλα ήρθαν πολύ εύκολα, θα έλεγα. Δηλαδή από την πρώτη εβδομάδα βρήκα δουλειά. Δούλευα, θυμάμαι τότε, σε ένα μαγαζί στο κέντρο της Αθήνας, σε ένα εστιατόριο. Δηλαδή από την πρώτη εβδομάδα βρήκα δουλειά και όλα ήταν πάρα πολύ, ας το πούμε, εύκολα σε σχέση με το βαθμό που το φανταζόμουν, έτσι. Mm-hmm.
Δεν μετράω τη ζωή μου με λέξεις. Δεν περιμένω κάποιο θαύμα να συμβεί. Απλά σ' αγαπάω κι αν το επιλέξεις, πάω εκεί που του βυθού η θησαυρή. Ό,τι θέλεις θα το πάρεις, ό,τι πρέπει θα στο δώσω, κι ό,τι έμεινε στη μέση ας το πάνω μου ξανά. Ένα ρούχο η ζωή μου να το βάζεις, να σκοτώσω και να στυπώς η ψυχή μου να το λες τα σκοτεινά. Ό,τι θέλεις θα το πάρεις, ό,τι πρέπει θα στο δώσω, κι ό,τι έμεινε στη μέση ας το πάνω μου ξανά. Ένα ρούχο η ζωή μου να το βάζεις, μια στο τόσο και να στυχώσει η ψυχή μου να το λες τα σκοτεινά. Να το λες τα σκοτεινά.
Της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς έχουμε τη μεγάλη χαρά να είναι σήμερα εδώ μαζί μας ο Αλέξανδρος Τσαπράζης. Αλέξανδρε, έχεις αναφέρει στο παρελθόν ότι η πόλη που μεγαλώνει κανείς κουβαλάει πάντα μια δική της ενέργεια, η οποία αποτυπώνεται υποσυνείδητα στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο γύρω μας. Πόση βέρεια λοιπόν υπάρχει μέσα στα τραγούδια σου σήμερα και με ποιο τρόπο η ηρεμία και οι εικόνες της επαρχίας έρχονται σε δημιουργική σύγκρουση με τους γρήγορους και εξαντλητικούς ρυθμούς της Αθήνας?
Ναι, πιο πολύ δεν είναι συγκεκριμένα για την πόλη της Βέρειας, πιο πολύ έχει να κάνει με τον τρόπο που μεγαλώνει στην επαρχία. Η επαρχία, νομίζω πως διαμορφώνει κάπως διαφορετικά έναν άνθρωπο σε σχέση με έναν άνθρωπο που μεγαλώνει στην Αθήνα, όπως ανέφερες. Νομίζω σε κάνει να χαίρεσαι με τα πιο απλά πράγματα. Αυτό νομίζω σε κάνει η επαρχία. Να χαίρεσαι με τα πιο απλά πράγματα και να αναγνωρίζεις τα πιο απλά πράγματα.
Ναι, ναι, ναι. Καταλαβαίνω πώς το λες. Τώρα, σε μια άλλη έτσι ωραία συνέντευξή σου που διάβασα από το πρωί, έχεις δηλώσει χαρακτηριστικά πως η δημιουργία σε κάνει να τα βρίσκεις με τον εαυτό σου. Μια φράση που κρύβει μέσα της έτσι μια βαθιά αλήθεια. Θέλω να μου αναλύσεις λοιπόν αυτή τη σκέψη σου. Πώς λειτουργεί για σένα η διαδικασία της σύνθεσης και της στιχουργικής ως μια μορφή προσωπικής ψυχοθεραπείας και ποιες είναι εκείνες οι εσωτερικές συγκρούσεις ή αναζητήσεις που κατάφερες τελικά να λύσεις και να εξισορροπήσεις μέσα από τη γέννηση ενός καινούριου τραγουδιού σου?
Το να γράφεις στίχο ή να γράφεις μουσική σε κάνει να τα βρίσκεις με τον εαυτό σου, γιατί ουσιαστικά δεν βάζεις κάποια φίλτρα, απλά εκφράζεσαι μέσα από αυτό, είσαι ειλικρινής με αυτό που γράφεις. Η μόνη σύγκρουση που μπορεί να έχεις μέσα σου είναι αν, για παράδειγμα, αυτό που γράφεις σκεφτείς ότι θα το καταλάβει ο κόσμος αυτό που γράφω, θα έχει εμπορική επιτυχία. Η μόνη σύγκρουση δηλαδή που μπορεί να υπάρξει είναι αυτή. Κατά τα άλλα, αν τα αφαιρέσεις όλα αυτά από το σκεπτικό σου, σε κάνει πραγματικά να αδειάζεις και να γράφεις στο χαρτί και στο πιάνο ή στην κιθάρα όσα πραγματικά σου βαραίνουν την ψυχή ή και όχι. Όσα με λίγα λόγια αισθάνεσαι.
Άρα, μιλώντας λοιπόν για την έμπνευση, η οποία είναι μια διαδικασία έτσι μαγική αλλά και απρόβλεπτη, δεν μπαίνει σε καλούπια έτσι, ή προγράμματα. Για σένα λοιπόν, πώς εμφανίζεται συνήθως το πρώτο έτσι λέμε σκίτσο ενός τραγουδιού? Είναι μια λέξη που ακούς στον δρόμο, μια μελωδία που σου έρχεται στο μυαλό αργά τη νύχτα, ή μήπως χρειάζεσαι αυτή την απόλυτη απομόνωση και τη σιωπή για να μπορέσεις να αποτυπώσεις στο χαρτί όλα όσα συμβαίνουν γύρω σου?
Η έμπνευση μπορεί να σου έρθει όντως από κάποια λέξη που μπορεί να ακούσεις στο δρόμο, μπορεί να σου έρθει από κάποιο περιστατικό που θα συναντήσεις στο δρόμο, μπορεί να σου έρθει ακόμη και στον ύπνο σου, δηλαδή έχει τύχει να κοιμάμαι και να ονειρεύομαι μια μελωδία. Φαντάζομαι και εσύ, επειδή είσαι μουσικός, το έχεις βιώσει αυτό. Η έμπνευση μπορεί να σου έρθει ανά πάση στιγμή. Το μόνο που αποφεύγω είναι να, το μόνο που αποφεύγω να κάνω είναι να προσπαθώ να μου έρθει έμπνευση. Να προσπαθήσω δηλαδή να δημιουργήσω μια μελωδία. Αυτό δεν μου αρέσει. Προτιμώ αν είναι να έρθει κάτι, να έρθει από μόνο του.
Πολύ σωστή αυτή η σκέψη.
Και μπορεί να κάνω να γράψω και κάτι και 6 και 7 μήνες.
Γιατί στην ανατολική φιλοσοφία λένε ότι η προσπάθεια σημαίνει αντίθετη κίνηση τελικά.
Ακριβώς.
Τώρα, αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω στην πρώτη σου επίσημη δισκογραφική απόπειρα, Αλέξανδρε, θα δούμε έναν καλλιτέχνη γεμάτο ενθουσιασμό και μια ξεκάθαρη έτσι, αισθητική πρόταση που δεν θύμιζε τις εφήμερες επιτυχίες της εποχής. Τι σημαίνει λοιπόν για σένα να βλέπεις για πρώτη φορά τα τραγούδια σου αποτυπωμένα σε ένα ψηφιακό ή φυσικό δίσκο? Ποιες ήταν τότε, θέλω να πω, οι προσδοκίες σου? Και κοιτάζοντας σήμερα τα πρώτα σου βήματα, τι είναι αυτό που θα άλλαζες και τι είναι αυτό που θα κρατούσες βέβαια πίσω?
Αυτό που θα άλλαζα θα ήταν η επιμονή μου. Δηλαδή, όταν έβγαλα αυτά τα πρώτα τραγούδια, όπως το «Κόντρα στο Βοριά» που κυκλοφορήσαμε από το 8, θα προτιμούσα να είχα επιμείνει περισσότερο στην κυκλοφορία, περισσότερο στη διαφήμιση, από μέρος μου, έτσι, παρά να το αφήσω τόσο πολύ στην τύχη του, ας πούμε, να πάρει από μόνο του έναν δρόμο. Θα προτιμούσα να το πιέσω περισσότερο. Ίσως αυτό θα άλλαζα. Και εκείνο που περίμενα εκείνη την περίοδο και που περιμένω ακόμη, που έχω σαν προσδοκία, είναι ο κόσμος να ακούσει τα τραγούδια μου, να τα μάθει και κάποια στιγμή να μπορώ να γεμίσω ένα μικρό χώρο έτσι ακριβώς όπως το φαντάζομαι εγώ, με δικές μου μουσικές, με διασκευές εννοείται, αλλά έτσι όπως τον φαντάζομαι αισθητικά.
Με απλότητα φαντάζομαι.
Ναι.
Όπως είναι επαρχία που είπες.
Αυτό είναι το όνειρό μου.
Ναι. Κατάλαβα.
Δηλαδή ο κόσμος που θα έρθει στο μαγαζί να ξέρει τι θα ακούσει.
Σωστά.
Θα σε κρατήσω μακριά, να σε γλιτώσω απ' τη φθορά μου. Έχουν μια γεύση από σκουριά οι εραστές και τα όνειρα που κάνουν. Θα σε κρατήσω μακριά κι αν χρειαστεί θα με μισήσεις. Να μη με βάλεις πια ξανά στου κόσμου σου τις απαντήσεις. Άσε με να μείνω κάτι που σου θύμιζε αγάπη στα καλύτερα που θα έρθουν. Ας μην είμαι μέσα εγώ. Ζω στη λύθη, το μισό σου παραμύθι που το τέλος δεν θα μαθούνε κι οι δυο. Μακριά εν γνώση μου κι ας μου κοστίζει, η αγάπη λάμπει μια φορά και εκεί να μείνει της αξίζει. Θα σε κρατήσω μακριά, μακριά από το χρόνο που αλλοιώνει, η αγάπη λάμπει μια φορά. Ύστερα αρχίζει να τελειώνει. Άσε με να μείνω κάτι που σου θύμιζε αγάπη στα καλύτερα που θα έρθουν. Ας μην είμαι μέσα εγώ. Άσε με να ζω στη λύθη, το μισό σου παραμύθι που το τέλος δεν θα μαθούμε κι οι δυο. Άσε με καλύτερα που θα έρθουν, ας μην είμαι μέσα εγώ. Χάσε με να ζω στη λύθη, το μισό σου παραμύθι, που το τέλος δεν θα μαθούμε κι οι δυο.
Το μισό σου παραμύθι, λοιπόν, ακούσαμε ένα πολύ όμορφο κομμάτι και νομίζω και το αγαπημένο σου του δίσκου.
Το αγαπημένο του,
Αλέξανδρε.
Δίσκου, το αγαπημένο.
Όπου μέσα παίζει και ο Μανώλης Καραντίνης.
Ο Μανώλης Καραντίνης, ναι.
Τώρα, ήθελα να σε ρωτήσω, Αλέξανδρε, ξέρουμε πολύ καλά ότι ο χώρος της ελληνικής δισκογραφίας έχει αλλάξει ριζικά τα τελευταία χρόνια, περνώντας από την εποχή των ολοκληρωμένων albums, στην εποχή των μεμονωμένων singles και των playlist στα ψηφιακά καταστήματα. Εσύ πώς βιώνεις ως δημιουργός αυτή τη νέα πραγματικότητα? Κατά πόσο θεωρείς ότι βοηθάει ένα νέο καλλιτέχνη να ακουστεί πιο εύκολα χωρίς το μεγάλο κόστος ενός ολόκληρου δίσκου, ή αν αντίθετα πιστεύεις ότι στερεί από το κοινό τη δυνατότητα να εμβαθύνει στο συνολικό όραμα ενός δημιουργού?
Νομίζω το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν δημιουργείται από το γεγονός ότι πλέον βγάζουν μεμονωμένα τραγούδια και όχι ολόκληρους δίσκους, αλλά δημιουργείται από το μέσο το οποίο αναπαράγεται η μουσική. Δηλαδή, ένας δίσκος ή ένα τραγούδι φτιάχνεται με κάποιες προδιαγραφές να ακουστεί από κάποια ηχεία, έτσι. Mm-hmm. Όταν αυτό το παίρνεις και το ακούς μέσω Spotify στο κινητό, για παράδειγμα, δεν θα χάσει και λίγο την ποιότητά του. Δηλαδή,
δεν είναι το ίδιο.
Δεν μπορεί να ακουστεί το αποτέλεσμα από αυτή τη συσκευή όπως συνηθίζαμε να ακούμε παλιά. Αυτό νομίζω είναι το μεγαλύτερο, το μεγαλύτερο πρόβλημα. Mm-hmm.
Τώρα έχεις επιλέξει, για να μιλήσουμε λίγο για το στυλ, να κινήσεις σε ένα δρόμο που συνδυάζει έντεχνο, pop και ποιοτικό λαϊκό στοιχείο, αποφεύγοντας τις εύκολες ταμπέλες που συχνά βάζουν τα ραδιόφωνα και τα μίντια. Πόσο δύσκολο είναι για σένα, Αλέξανδρε, να παραμείνεις πιστός σε αυτό το προσωπικό σου στυλ, χωρίς να κάνεις εκπτώσεις για χάρη των views ή των charts, και ποιοι είναι οι συμβιβασμοί που αρνήθηκες εσύ κατηγορηματικά να κάνεις?
Νομίζω πολύ δύσκολη και καλή ερώτηση. Νομίζω κατά ένα μεγάλο βαθμό όλοι μας κάνουμε κάποιους συμβιβασμούς, διότι μπορεί να έχεις μια αρχική ιδέα στο μυαλό και να έρθει κάποιος παραγωγός και να σου πει, ξέρεις τι, άκου εμένα που έχω εμπειρία, πρέπει αυτό να γίνει έτσι. Οπότε το να μην τον ακούσεις νομίζω είναι λίγο λάθος. Αυτό που εμένα πάντα με διέφερε, δεν θα βάλω ταμπέλες έντεχνο και λαϊκό και pop, mm-hmm. αυτό που εμένα με διέφερε πάντα είναι το τραγούδι, είτε που θα γράψω είτε που θα μου δώσει κάποιος συνθέτης, να κάνει κάτι μέσα μου. Άσχετα με το είδος, αν μου προκαλέσει κάτι μέσα μου, τότε είτε θα θέλω να το τραγουδήσω, είτε θα θέλω να το γράψω εγώ ίδιος και να το δώσω σε κάποιον άλλον. Mm-hmm. Άσχετα με το είδος. Και εννοείται να είναι η παραγωγή του επαγγελματική και καλή.
Τόσα όση ώρα μάλλον μιλάς, κρατάς και μια κιθάρα στα χέρια σου. Δεν το βλέπει αυτό δυστυχώς ο κόσμος. Είναι από τα ελαττώματα του ραδιοφώνου, μόνο ακούει. Γι' αυτό θα σε παρακαλούσα να μας παίξεις έτσι ζωντανά με την κιθάρα σου ένα τραγούδι. Πάντα το ζωντανό εδώ στο ραδιόφωνο έχει άλλο κτύπο, μιας και μιλάγαμε για την ποιότητα πριν του ήχου.
Σίγουρα θα σας παίξω ένα τραγούδι των αδελφών Κατσιμίχα, «Το νύχτο σε νύχτα», ένα από τα αγαπημένα μου.
Είναι κάτι στα σταυροδρόμια μαγεμένα που συναντιόμαστε και ύστερα χανόμαστε. Πόσες φορές δεν έκλαψα για σένα, που ζήσαμε μαζί τόσα πολλά και πια δεν γνωριζόμαστε. Δεν γνωριζόμαστε. Νύχτωσε, νύχτα, νύχτωσε και σκέπασε με. Νύχτωσε, νύχτα, νύχτωσε και παρηγόρησε με. Μαργαρίτα ρένια μου φεγγαρόλουσμένη, δεν ήξερες, δεν ήξερα
και παιδευτήκαμε. Αυτό που μας ανήκει το κάνουμε κομμάτια. Δεν έφτανε η αγάπη που ορκιστήκαμε, χαθήκαμε. Νύχτωσε, νύχτα, νύχτωσε και σκέπασε με. Νύχτωσε, νύχτα, νύχτωσε και παρηγόρησε με. Νύχτωσε, νύχτα, νύχτωσε και σκέπασε με. Νύχτωσε, νύχτα, νύχτωσε και παρηγόρησε με.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Πολύ ωραίο το κομμάτι και ζωντανό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Τώρα, η αλήθεια ενός τραγουδιστή και ενός τραγουδοποιού κρίνεται πάντα πάνω στο πλάνο της ζωντανής εμφάνισης, εκεί όπου δεν υπάρχουν οι διορθώσεις του στούντιου και η σχέση με τον κόσμο είναι άμεση και αφιλτράριστη. Εσύ, Αλέξανδρε, τι νιώθεις λοιπόν, μιας και παίζεις live, εννοώ τη μουσική. Τη στιγμή λοιπόν που ανεβαίνεις στη σκηνή, πώς διαχειρίζεσαι αυτό το άγχος, το δημιουργικό άγχος των πρώτων λεπτών, και πώς καταφέρνεις να χτίσεις αυτή τη γέφυρα επικοινωνίας με το κοινό?
Προσπαθώ να μετατρέψω το άγχος μου σε ενέργεια που θα με κάνει να δώσω το 100% του εαυτού μου. Διότι έχω παρατηρήσει σε lives που είτε δεν είχα τη διάθεση, είτε ήμουν ακορασμένος που δεν έδωσα το 100% του εαυτού μου, ο κόσμος αυτό το καταλαβαίνει και έχεις τελείως διαφορετικό αποτέλεσμα. Όταν δίνεις όλη σου την ψυχή και λάθη να κάνεις, ενώ λάθη μουσικά, τεχνικά, ο κόσμος δεν θα σταθεί εκεί πέρα. Mm. Θα σταθεί στην ενέργεια που βγάζεις, στην αύρα.
Συμφωνώ απόλυτα. Τώρα, κατά τη διάρκεια της μέχρι τώρα διαδρομής σου, Αλέξανδρε, είχες την ευκαιρία να μοιραστείς στη σκηνή και το στούντιο με αξιόλογους καλλιτέχνες, μουσικούς και δημιουργούς. Ποια εσύ πιστεύεις από αυτές τις συνεργασίες ότι υπήρξε ο μεγαλύτερος σταθμός που λέμε για σένα, και τι πολύτιμο έμαθες δίπλα σε ανθρώπους με περισσότερα χρόνια εμπειρίας στο κουρμπέτι, ας πούμε, του ελληνικού τραγουδιού?
Σίγουρα πολύ σημαντικός σταθμός στη ζωή μου είναι η δημιουργία του δίσκου που κυκλοφορήσαμε από το 8 το 2019 με τους συνεργάτες μου, τον παραγωγό, τον Αποστόλη Στίκα, και τον συνθέτη και στιχουργό, τον Άρη του Γκλισούρα, ο οποίος έγραψε σχεδόν όλα τα τραγούδια του δίσκου. Σαφώς η γνωριμία μου με την Σοφία Βόσου.
Σουφάκι.
Να είναι καλά, μας ακούει.
Να είναι καλά.
Και δεν θα ξεχάσω ποτέ τη βραδιά που κάναμε ένα καλοκαίρι στην Ηλία, το μεγάλο αφιέρωμα στο Μίμι Πλέσα, που εκεί βρέθηκα στη σκηνή και γνώρισα όλους αυτούς τους υπέροχους τραγουδιστές και μουσικούς, όπως τον Μαλόλη τον Καραντίνη και άλλους τραγουδιστές που ήμασταν παρέα εκείνη την υπέροχη βραδιά. Και εννοείται την γνωριμία μου με τον Μίμι Πλέσα, που για μένα ήταν ίσως από τα πιο σημαντικά πράγματα που κατάφερα να κάνω στην μουσική μου διαδρομή.
Πολύ σημαντικές γνωριμίες και συνεργασίες, όντως. Τώρα, έχεις πραγματοποιήσει και εμφανίσεις σε μεγάλους συνευλιακούς χώρους και φεστιβάλς, αλλά και σε μικρά ατμοσφαιρικά μουσικά στέκια και acoustic stage. Εσύ που νιώθεις ο ίδιος πιο άνετα και που θεωρείς ότι έτσι αναδεικνύεται καλύτερα η εσωτερικότητα των τραγουδιών σου, Αλέξανδρε? Σου αρέσει δηλαδή η ηλεκτρική ενέργεια μιας μεγάλης μπάντας, ας πούμε, ή προτιμάς την απλότητα μιας κιθάρας και ενός πιάνου?
Δεν έχει να κάνει με τον τρόπο που θα παιχτούν τα τραγούδια. Δηλαδή, είτε τα παίξεις με μια κιθάρα είτε τα παίξεις με μια μπάντα, νομίζω αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι... πώς να το πω, το να μπορέσεις να δείξεις καθαρά αυτό που είσαι χωρίς να έχεις τους περιορισμούς του ρεπερτορίου, ενός στημένου ρεπερτορίου, ότι πρέπει να πεις αυτό στις 12, πρέπει να πεις εκείνο στη 1, πρέπει να πεις εκείνο στις 2, γιατί ο κόσμος θα είναι έτσι. Με λίγα λόγια, παρουσιάζω τον τρόπο της δουλειάς μέσα σε ένα νυχτερινό μαγαζί. Ενώ η συναυλία σου δίνει το... σου δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσεις αυτό που πραγματικά είσαι, χωρίς απαραίτητα να σταθείς σε κάποιους κανόνες, στο τι ώρα πρέπει να πεις εκείνο το τραγούδι, τι ώρα πρέπει να πεις το άλλο.
Κατάλαβα.
Είτε πρέπει να πεις ένα ανεβαστικό, είτε πρέπει να πεις ένα...
Ναι. Επειδή μας ακούνε και από το εξωτερικό, φτάνουν οι πρώτες ερωτήσεις. Η Ελένη από το Μόντρεαλ λέει: Αλέξανδρε, σε χαιρετούμε από το μακρινό Καναδά. Ήθελα, λέει, να σε ρωτήσω, ως ένας δημιουργός της νέας γενιάς, πόσο δύσκολο είναι να παραμένεις ρομαντικός και να γράφεις για τον έρωτα, και μάλιστα σε μια εποχή που όλα κινούνται τόσο γρήγορα.
Καλησπέρα στην φίλη μας την Ελένη από το Μόντρεαλ. Υπέροχος ο Καναδάς, δεν έχω πάει, αλλά θέλω να πάω. Ρομαντικός, αυτό το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές από γνωστούς μου ή φίλους μου. Μου λένε είσαι πολύ ρομαντικός. Εγώ δεν θεωρώ πως είμαι ρομαντικός. Τα αυτονόητα είναι αυτονόητα. Όντως κινούμαστε σε πάρα πολλούς γρήγορους ρυθμούς. Εγώ δεν είμαι τόσο αυτής της αντίληψης και της φιλοσοφίας. Έχει δίκιο ότι είναι δύσκολο, γιατί μπορεί να παρουσιάσεις κάποιες πτυχές του εαυτού σου ή κάποιες μουσικές που γράφεις, για παράδειγμα, και ο κόσμος να μην τις αντιληφθεί, επειδή έχει συνηθίσει σε ένα τελείως διαφορετικό μοτίβο. Mm-hmm. Σε κάτι πολύ πιο γρήγορο, σε κάτι πολύ πιο περιστασιακό.
Ναι. Ένα σπίρτο, ας πούμε.
Ναι. Οπότε εννοείται ότι για έναν δημιουργό, άσχετα αν είναι καινούριος ή παλιός, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όλα κινούνται με πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό. Mm-hmm. Ο τρόπος που ακούμε τη μουσική, ο τρόπος που ακόμα και οι σχέσεις μας με τους ανθρώπους
είναι
έχουν αλλάξει.
Γρήγορα,
είναι πολύ γρήγορες.
Ισχύει αυτό. Πρόσφατα είχα κάνει ένα βιντεάκι.
Πολύ γρήγορο.
Την αλήθεια, 1,5 λεπτό, και είδα ότι τελικά ο μέσος όρος, λέει, ας πούμε, προβολής ήταν 6 δευτερόλεπτα.
Ακριβώς.
Δηλαδή πλέον δεν αντέχουμε 7 ή 8 δευτερόλεπτα.
Δηλαδή στο βιντεάκι που είδες, ναι, που κάναμε με τα παιδιά, με τον Προκόπη και τον Νίκο,
ναι,
να φανταστείς επίτηδες κόψαμε τις εισαγωγές, ναι, γιατί, ναι, το τραγούδι δεν είναι αυτή η εισαγωγή του, ναι, έχει και άλλη εισαγωγή. Επίτηδες το κάναμε έτσι, δυστυχώς μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί ο κόσμος δεν
τα περνάει έτσι.
Γλαπ. Άσε που αν ένα βίντεο είναι πάνω από 90 δευτερόλεπτα,
κουράζει.
Δεν σε αφήνει κιόλας
να το ανεβάσεις.
Να το προωθήσεις και να το ανεβάσεις.
Είναι και αυτό. Έχουμε και άλλη ερώτηση από τη Φραγκφούρτη. Ο Δημήτρης, καλησπέρα στον Αλέξη Κώστα και στην εκπομπή. Αλέξανδρε, συγχαρητήρια για το ήθος σου.
Τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
Λέει, ξεκινώντας από την Βέρεια και κάνοντας επιτυχία στην Αθήνα, ένιωσες ποτέ την ανάγκη να αλλάξεις στοιχεία του χαρακτήρα σου για να γίνεις πιο αποδεκτός από το καλλιτεχνικό κατεστημένο ή όχι?
Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τη μουσική. Γενικά από μικρός ένιωθα την ανάγκη να αλλάζω στοιχεία του χαρακτήρα μου, γιατί έτσι νόμιζα ότι θα γίνω πιο αποδεκτός. Αλλά μετά κατάλαβα ότι αυτό ήταν λάθος, γιατί αυτό που νομίζουμε εμείς για τον κόσμο είναι τελείως διαφορετικό. Νομίζω ότι αν είμαστε αυθεντικοί, ο κόσμος θα μας αγαπήσει πολύ περισσότερο από ό,τι νομίζουμε, αν αλλάξουμε στοιχεία του χαρακτήρα μας.
Ναι.
Οπότε, ναι, είχα πέσει και εγώ σε αυτή την παγίδα που πλέον το έχω.
Το έχεις αποβάλει.
Ναι, το έχω αποβάλει, ναι.
Πιο καλά σ' αρχεία σκονισμένα, γρανάζια σκουριασμένα θα γυρίσω. Θα μάθω τελικά τι ένιωσες για μένα, κι ας πρέπει όλα πάλι να τα ταξιδεύω στις στιγμές μας που είχα κάποτα απολαύσει, και στις πιο προσωπικές μας κάνω παύση. Ας με τρώει το σαράκι που γυρεύει να ξεχάσω τη ζωή μας στο φιλμάκι. τόσο πιο καλά. Στα λόγια τα θαμμένα, στις λέξεις που τα χείλη σου μου κρύβουν. Θα μάθω τελικά τι ένιωσες για μένα. Τα δάκρυα τι πειράζει κι αν με πνίχουν. Ταξιδεύω στις στιγμές μας που είχα κάποτε απολαύσει και στις πιο προσωπικές μας κάνω πάση. Ας με τρώει το σαράκι που γυρεύει να ξεχάσω τη ζωή μας στο φιλμάκι. Που είχα κάποτε απολαύσει και στις πιο προσωπικές μας κάνω πάυση. Ας με τρώει το σαράκι που γυρεύει να ξεχάσω τη ζωή μας στο φιλμάκι.
Της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Είμαστε πάντα σε ζωντανή σύνδεση με τον Αλέξανδρο Τσαπράζη, όπου ακούσαμε άλλο ένα πολύ ωραίο κομμάτι και επίσης παρατηρούμε έτσι ότι υπάρχει αυτός ο ελληνικός στίχος και η ποιότητα του λόγου που επιλέγεις να ντύσεις με τις μελωδίες σου, Αλέξανδρε. Καθώς λοιπόν είμαστε στο 2026, παρατηρούμε έτσι κι αλλιώς μια κυριαρχία του ξένου ήχου ή πιο απλοϊκών στίχων στην εγχώρια mainstream σκηνή, κάτι που συχνά προβληματίζει. Εσύ ως ένας άνθρωπος που αγαπά λοιπόν τη δημιουργία, πιστεύεις ότι το καλό ελληνικό τραγούδι, αυτό που έχει δηλαδή ρίζες και βάθος, θα καταφέρει να βγει νικητή στον χρόνο? Και ποιοι είναι οι δικοί σου προσωπικοί στόχοι για να κρατήσεις αυτή την ποιότητα ψηλά?
Θεωρώ πως δεν ξέρω αν θα καταφέρει να βγει νικητής στον χρόνο. Γιατί όπως είπαμε και πριν, τα πράγματα προχωράνε πάρα πολύ γρήγορα και με πάρα πολλές επιρροές από το εξωτερικό, πολλές φορές άσχημες επιρροές από το εξωτερικό, γιατί δεν σημαίνει ότι ό,τι έρχεται από το εξωτερικό είναι κακόγουστο. Θεωρώ πως γενικά το καλό πράγμα με ένα σωστό τρόπο προώθησης ίσως μπορεί κάποια στιγμή να βγει στην επιφάνεια και να καταφέρουν κάποιοι άνθρωποι να ακουστούνε. Είτε συνθέτες, είτε τραγουδιστές, είτε στιχουργοί.
Μάλιστα. Τώρα, θέλω να σε ρωτήσω με την ειλικρίνεια πάντα που σε διακρίνει, Αλέξανδρε, κάτι το οποίο απασχολεί βέβαια έντονα τους καλλιτέχνες της νέας γενιά στην Ελλάδα του σήμερα δηλαδή. Είναι εφικτό για ένα νέο τραγουδοποιό όπως είσαι εσύ να βιοπορίζεται αποκλειστικά και μόνο από τη μουσική του και τις ζωντανές του εμφανίσεις, ή οι οικονομικές συνθήκες της εποχής αναγκάζουν να κάνεις και άλλα πράγματα παράλληλα για να στηρίξεις το δικό σου όνειρο?
Σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολο το να βιοπορίζεσαι αποκλειστικά από τη μουσική. Βέβαια, το να βιοπορίζεις αποκλειστικά από τη μουσική μπορεί να σημαίνει ότι πολλές φορές θα κάνεις και πράγματα τα οποία δεν είναι στο χαρακτήρα σου, έτσι. Δηλαδή, μπορεί να βρεθείς σε χώρους που δεν σε πολύ εκφράζουν, όπως είπαμε και εκτός του αέρα, μόνο και μόνο για το μεροκάματο. Και εγώ το έχω κάνει αυτό και δεν είναι και ντροπή να το κάνεις, γιατί στο κάτω-κάτω όλα βρίσκονται στο πλαίσιο της μουσικής. Οπότε θεωρώ πως είναι πάρα πολύ δύσκολο για κάποιον να, να μπορεί να σταθεί οικονομικά μόνο και μόνο από, αυτό το, από το όραμα που έχει στο μυαλό του. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένας καλλιτέχνης που προσπαθεί να προωθήσει τη δική του δουλειά, κλείνει π.χ. έναν χώρο, έτσι, ένα μικρό χώρο, μια μουσική σκηνή. Αυτόν τον χώρο και 50 άτομα να βάλεις μέσα, είναι πολύ δύσκολο να βγάλεις τόσα λεφτά ώστε να
καλύψεις,
να πεις ότι... Εμένα, ας πούμε, μου έχει τύχει να πληρώσω κιόλας για να παίξω σε ένα χώρο. Με ποια έννοια? Να πληρώσω τους μουσικούς που ήρθανε τα παιδιά και παίξαν μαζί μου. Εγώ δεν έβγαλα λεφτά.
Από την τσέπη σου, που λέμε.
Ναι, από την τσέπη μου. Και όμως, παρόλα αυτά, εκείνη η βραδιά ήταν συναισθηματικά ό,τι καλύτερο έχω βιώσει. Παρόλο που δεν πήρα λεφτά.
Το έχω νιώσει.
Φαντάζομαι το έχεις νιώσει κι εσύ. Ναι.
Ξέρω πολύ καλά. Μάλιστα, επειδή πάντα η κιθάρα είναι στα χέρια του Αλέξανδρου, τι θα μας παίξεις ζωντανά?
Θα παίξουμε ένα τραγούδι καλοκαιρινό.
Α, μια που φτάνει και το καλοκαίρι.
Μια που φτάνει και το καλοκαίρι.
Προτού μας παίξεις, να πούμε στους ακροατές μας ότι μπορείτε να στείλετε και τα δικά σας μηνύματα μέσω Viber και WhatsApp στο 693-078-283. Να το ξαναπώ, 693-078-283. Και φυσικά να γίνετε μέρος της μεγάλης μας παρέας με την Ομογένεια. Αλέξανδρε, ακούμε.
Ένας κόσμος τραγούδια, ένα δάσος αγαπώ. Μες στα μάτια σου παίζουνε κρύφτο. Έχεις μπει στη ζωή μου, την καρδιά μου να πονάς. Και από το γέλιο στο δάκρυ με γυρνάς. Να σε πάρω δικιά μου με έναν έρωτα τρελό. Φουρτουνιάζει απόψε το μυαλό. Το φεγγάρι αλήτη σου γαϊδεύει το κορμί. Και η νύχτα μυρίζει για σεμί. Τώρα τι να σου πω? Φταίω που σ' αγαπώ. Τα άστερα χείλη καημή και η νύχτα μυρίζει για σεμί. Τώρα τι να σου πω? Φταίω που σ' αγαπώ. Τα άστερα χείλη καημή και νύχτα μυρίζει για σεμί. Και η νύχτα μυρίζει για σεμί.
Μπράβο, Αλέξανδρε, συγχαρητήρια. Εκτός βέβαια από το δημιουργικό κομμάτι, όπως είπαμε και τώρα για το καλοκαίρι, είναι πρώτο πυλόν. Η ανάγκη του κόσμου βέβαια να βρεθεί σε ανοιχτούς συναυλιακούς χώρους, σε αυλές και σε φεστιβάλς είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Ποια είναι λοιπόν τα επόμενα σχέδια σου, Αλέξανδρε, για ζωντανές εμφανίσεις, εννοώ τους επόμενους μήνες? Αν υπάρχουν στα πλάνα σου κάποιες σταθερές παραστάσεις στην Αθήνα, αν ετοιμάζεις μια μεγαλύτερη περιοδία, θα σε φέρει ξανά ίσως κοντά στο κοινό της επαρχίας, τι απ' όλα?
Σίγουρα γίνεται μια συζήτηση με την ομάδα και με τα παιδιά που είμαστε μαζί. Εκτός του χώρου των Πριβέ που παίζουμε.
Μίλησε μας λίγο για αυτό. Είναι ανώνυμο το
πρόβλημα. Ναι. Πάντως
παίζετε καταπληκτικά. Ήταν η αφορμή ουσιαστικά που έτυχε να σας δω.
Για να γνωριστούμε.
Για να γνωριστούμε. Και έχει ένα πολύ δροσερό ύφος. Θα ήθελα πάρα πολύ έτσι να το ξανακάνουμε, ναι, έτσι, όλοι μαζί εδώ.
Εννοείται.
Ναι.
Γίνεται συζήτηση με κάποιους δήμους εδώ στην Αττική και κάποιες συναυλίες. Σκεφτόμασταν ένα αφιέρωμα στο Μίμι Πλέσα, στο οποίο δεν έχουμε λάβει ακόμη κάποια απάντηση, ίσως δεν το έχουμε κυνηγήσει και εμείς τόσο πολύ. Σίγουρα, αν όχι το καλοκαίρι, από Σεπτέμβριο ή και το χειμώνα, έχουμε στο μυαλό μας να κάνουμε κάτι τέτοιο. Δηλαδή, κάποια αφιερώματα σε κάποιες μουσικές σκηνές. Αυτό. Τώρα για το καλοκαίρι πιο πολύ, δραστηριοποιούμαστε στον χώρο των κλειστών, έτσι, εκδηλώσεων. Συνεργαζόμαστε με κάποιες εταιρείες που διοργανώνουν διάφορα events και πηγαίνουμε σε όλη την Ελλάδα. Σε νησιά, στην Ελλάδα.
Ό,τι καλύτερο.
Ό,τι καλύτερο, ναι.
Κάνεις και τα
κάνουμε και τις διακοπές μας. Και έτσι γνωρίζουμε και πάρα πολύ κόσμο και από το εξωτερικό, και ο οποίος μας δείχνει και πόσο πολύ, κυρίως ομογενείς, που μας δείχνουν και πόσο πολύ αγαπάνε την ελληνική μουσική. Mm.
Τώρα υπάρχει στα σκαριά η προετοιμασία ενός ολοκληρωμένου προσωπικού άλμπουμ που θα συγκεντρώσει όλη αυτή την όρημη δημιουργική σου φάση, Αλέξανδρε, ή θα συνεχίσεις να επενδύεις στην κυκλοφορία μεμονωμένων singles όπως κάνεις τώρα, ας πούμε?
Νομίζω προς το παρόν θα συνεχίσω να επενδύω στην κυκλοφορία μεμονωμένων τραγουδιών. Mm-hmm. Γιατί η κυκλοφορία ενός δίσκου, όπως είπαμε, λίγο πολύ φτάνει στα αυτιά του κόσμου πιο δύσκολα από ότι ένα τραγούδι μεμονωμένο. Ίσως κάποια στιγμή στο μέλλον, ναι, γιατί όχι. Αλλά να είναι κάτι αληθινό και αυθεντικό, να μην το κάνω δηλαδή μόνο και μόνο για να το κάνω.
Αλέξανδρε Τσαπράζη, σε ευχαριστούμε θερμά που βρέθηκες εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Μοιράστηκες μαζί μας τις σκέψεις τη φιλοσοφία σου για δημιουργία, τα υπέροχα τραγούδια σου. Σου ευχόμαστε από καρδιάς κάθε επιτυχία στα επόμενα δισκογραφικά σου βήματα, να είναι καλοτάξιδες όλες σου οι νέες δημιουργίες και οι καλοκαιρινές εμφανίσεις να γεμίσουν με χαμόγελα και το χειροκρότημα βέβαια του κόσμου να αναγνωρίσει έτσι την ποιότητά σου.
Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι να έχουμε.
Αμήν.
Και ελπίζω να τα ξαναπούμε.
Αγαπημένοι μας λοιπόν ακροατές, Έλληνες σε κάθε γωνιά του πλανήτη, οι φωνές και μουσικές ολοκληρώνονται για σήμερα. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν στην παρέα μας. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο που καταργεί τις αποστάσεις και κρατά τις καρδιές μας πάντα ενωμένες. Να έχετε ένα όμορφο και μελωδικό βράδυ. Στον ήχο σήμερα μαζί μας ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης, στην επιμέλεια και παρουσίαση ο Αλέξης Κώστας. Γεια σας.
Στο χέρι περιμένω που έχει μια φωτογραφία μας και επαναλαμβάνοντας τα λόγια σε έναν ξένο μου ξεφεύγει η ουσία μας. Θυμάται η ματιά κι είναι πιο δύσκολο το τώρα η μέσα ξενίτια. Είναι χειμώνας κι ανηφόρα κι ακόμη για φαντασού γυρεύω τη στεριά σου. Τη γνώρισα καλά τη μέσα ξενιτιά. Στο χέρι περιμένω μια ζωή και μια αναμονή σ' ένα αεροδρόμιο από όλους ξεχασμένο ψάχνει να πετάξει η ψυχή. Θυμάται η ματιά κι είναι πιο δύσκολο το τώρα η μέσα ξενίτια. Είναι χειμώνας κι ανηφόρα κι ακόμη για φαντασού γυρεύω τη στεριά σου. Τη γνώρισα καλά τη μέσα ξενιτιά. Θυμάται η ματιά κι είναι πιο δύσκολο το τώρα η μέσα ξενιτιά. Είναι χειμώνας κι ανηφόρα κι ακόμη για φαντασού γυρεύω τη στεριά σου. Τη γνώρισα καλά τη μέσα ξενιτιά. Είναι χειμώνας κι ανηφόρα κι ακόμη για φαντασού γυρεύω τη στεριά σου. Τη γνώρισα καλά τη μέσα ξενιτιά. Στην πόλη σκύφτος της ψυχής ναυαγός άδειες μέρες και βλέμματα αδιάφορος καιρός. Μα ήρθες ξάφνου εσύ σαν γιορτή, σαν φίλη γεμίσεις με χρώματα την γκρίζα μου ζωή. Ήρθες σαν ανέμος, ήρθες σαν φως, είσαι η ανάσα μου κι ο στεναγμός, το χτυποκάρδι